حقا المرنا انت لقل لي حينا حقا لقينا كما قرنا ميشاس مارك
Imetimia saa moja na nusu jioni Afrika Mashariki, saa 12 jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5 na nusu mchana. Kutoka makao makuu ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC, Marekani, ninakukaribisha katika matangazo ya jioni. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi ni Mary Mgawe. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet, www.voaswahili.com, na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakuwa na mjadala wetu wa kila wiki ambapo tutazungumzia tatizo la mimba za utotoni.
Na katika habari za dunia, mahakama ya rufaa ya Uholanzi leo imesema kampuni ya mafuta ya Uholanzi Shell ilihusika katika uvujaji wa mabomba mengi ya mafuta katika eneo la Delta Niger nchini Nigeria, na kuamuru kampuni hiyo kuwapa fidia wakulima wa eneo hilo.
Naam, lakini kabla ya kuanza kwa mjadala wetu wa leo Ijumaa, tumwalike Patrick Nduwimana atusomee habari za dunia.
Maafisa wa utawala mpya wa rais wa Marekani Joe Biden wanaweza kukutana na wenzao wa China kwenye mkutano wa uchumi duniani utakaofanyika mwezi Mei nchini Singapore, mwenyekiti wa maandalizi ya mkutano huo amesema leo. Mkutano huo umehamishwa kutoka makao yake ya kawaida mjini Davos, Uswisi, na kupelekwa Singapore kutokana na wasiwasi wa kusambaa kwa janga la COVID-19 barani Ulaya. Kiasili, Singapore imekuwa na uhusiano wa karibu sana na Marekani, lakini pia inashirikiana vizuri na China, Borg Brand amesema katika majadiliano kwa njia ya mtandao na waziri mkuu wa Singapore Lee Hsien Loong. Pengine katika mkutano wa Singapore ambao utakuwa mkutano maalum wa mwaka, huenda itakuwa mahali ambapo utaona utawala mpya wa Biden na ule wa China wakikutana, ameongeza. Si China wala Marekani hazijasema kama zitatuma maafisa wake kwenye mkutano wa Singapore, ambapo bado hakuna uhakika wa kufanyika mkutano kwa sababu ya janga la corona ambalo linazidi kuongezeka katika sehemu nyingi za dunia. Kundi la Taliban leo limesema kwamba mkataba kati yake na Marekani ulikuwa unamaanisha kuwa ni kutoa njia salama kwa wanajeshi wa Marekani waweze kuondoka nchini Afghanistan, na kusisitiza kuwa Taliban inatarajia kwamba tathmini inayotaka kufanywa na utawala wa Rais Joe Biden juu ya mkataba huo haitavuruga mkataba wenyewe. Sheikh Mohammad Stanikizai, naibu kiongozi wa Taliban kwenye mazungumzo ya amani, ametoa taarifa hiyo akiwa ziarani Moscow, ambako ujumbe wake unakutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Russia. Stanikizai ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba Taliban ilisaini mkataba na serikali ya Marekani iliyo halali na iliyochaguliwa, na kwamba utawala mpya wa Marekani kutathmini mkataba huo ni maamuzi yake ya ndani. Lakini hii haimaanishi kuwa Washington inajiondoa kwenye makubaliano hayo, ameongeza. Uamuzi wa mahakama ya rufaa ya Uholanzi ambao ni ushindi kwa wanamazingira leo umesema kwamba kampuni ya mafuta ya Uholanzi Shell ilihusika katika kuvuja kwa mabomba kadhaa ya mafuta katika eneo la Delta Niger nchini Nigeria, na kuamuru kampuni hiyo kuwalipa fidia wakulima wa eneo hilo kwa uharibifu ambao haujabainishwa. Kesi hiyo iliwasilishwa mahakamani mwaka 2008 na wakulima wanne wakiambatana na kundi la marafiki wa mazingira, wakitaka kupewa fidia kwa kupoteza mapato kutokana na njia za maji na ardhi kuchafuliwa katika jimbo hilo la Niger Delta ambalo ni kiini cha sekta ya mafuta ya Nigeria. Uamuzi wa Ijumaa hii umepiga hatua kubwa mbele kuliko ule wa mwaka 2013 wa mahakama ya chini ambao ulisema kampuni ya Shell ya huko Nigeria ilihusika katika vitendo vingi vya uchafuzi wa mafuta. Botswana inafanya uchunguzi juu ya vifo vya tembo 11 katika moja hifadhi zake, miezi kadhaa baada ya mamia ya tembo kufa kutokana na kumeza vijidudu vyenye sumu. Vifo vya karibuni vimetokea katika hifadhi ya Moremi. Taarifa ya Wizara ya Mazingira, Maliasili, Hifadhi na Utalii imesema ikiondoa tuhuma za uwindaji haramu kwa sababu meno ya tembo hao yalipatikana hayajang'olewa. Katika kipindi cha wiki kadhaa kuanzia tarehe 30 Mei mwaka jana, Tembo 330 walikutwa wamekufa katika mazingira ya kutatanisha karibu na hifadhi ya Okavango Delta, moja ya maeneo ya kwanza barani Afrika yanayovutia utalii kwa wapenzi wa wanyamapori. Hii mnaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Taarifa hii ya habari inasikika pia kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Kampuni inayotengeneza dawa Novavax jana imesema chanjo yake dhidi ya virusi vya corona ina ufanisi kwa 89% ya kinga kwa COVID-19 ni katika jaribio lililofanywa Uingereza, na kuongeza kuwa chanjo hiyo inaonekana kuwa na ufanisi kwa kukinga dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona vinavyoambukiza kwa kasi vilivyogunduliwa Uingereza kulingana na matokeo ya awali ya utafiti. Jaribio la chanjo hiyo ambalo halijakamilika linalofanyika nchini Afrika Kusini, ambako kuligunduliwa pia aina hiyo mpya ya virusi vya corona, limeonyesha kuwa na ufanisi kwa 60% miongoni mwa watu wasiokuwa na virusi vya HIV. Saa chache baada ya Novavax kutangaza matokeo ya jaribio kwa chanjo yake, hisa zake ziliongezeka kwa 34%, na siku hiyo hiyo Marekani iliripoti kesi za kwanza za aina mpya ya virusi vya corona vilivyogunduliwa Afrika Kusini. Novavax tayari inahifadhi chanjo katika maeneo 6 ya utengenezaji, na inasema inatarajia jumla ya viwanda vyake 8 katika nchi 7 itatengeneza kiwango cha dozi bilioni 2 kwa mwaka, ikiwemo za kutoka katika kituo cha Serum Institute nchini India. China leo imesema haitatambua pasipoti ya Uingereza itakayopewa wakazi wa Hong Kong kama cheti halali cha usafiri au kitambulisho kuanzia tarehe 31 za mwezi huu wa Januari. Tamko hilo limetolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Zhao Lijian, katika mkutano wa kila siku na waandishi wa habari. Hatua ya Beijing ya kuweka sheria mpya ya usalama wa taifa Hong Kong hapo mwezi Juni mwaka jana ilipelekea Uingereza kutoa hifadhi ya ukimbizi kwa takriban wakazi 3 milioni wa Hong Kong wanaotimiza masharti ya kupewa pasipoti ya Uingereza kuanzia Januari 31. Makundi ya kutetea haki na wanaharakati wa nchini China na wa kigeni leo wamelaani hatua ya China kumziwia mwanaharakati na mtetezi mashuhuri wa demokrasia kuondoka nchini humo kuja Marekani ili kumjulia hali ya mke wake ambaye amepata ugonjwa wa saratani. Walikitaja kitendo hicho kuwa cha kinyama na kusema China ni serikali ya kifashisti kwa sababu mwanaharakati Guo Vexiong ni mtu huru na serikali ya kikomunisti haina haki ya kumziwia asisafiri. Alhamisi, Guo alianza mgomo wa kula kupinga hatua hiyo ya China baada ya kuzuiliwa kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Shanghai. Kabla ya kuondoka kutoka Guangzhou katika mkoa wa kusini mwa China wa Guangdong, Guo aliambia Sauti ya Amerika kwamba amedhamiria kujiunga na mkewe anayeishi hapa Marekani na ambaye alikuwa anakaribia kuanza matibabu ya saratani kwa miezi kadhaa baada ya uvimbo wa saratani yake ya utumbo kuondolewa wakati wa upasuaji mapema mwezi huu. Mwisho wa habari za dunia, lakini mnaendelea na wenzangu Mary Mgawe na Ili Ligongo katika mjadala wa Live Talk. Patrick Nduimana ambaye ni mwaletea taarifa hii habari na wageni kiwatakia usiku mwema.
Karibu katika kipindi chetu cha Live Talk. Leo ni mimi Mary Mgawe, niko na mwenzangu.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Kutoka hapa VOA Swahili, tutakuwa tunazungumzia kuhusu ndoa za utotoni, athari zake na jinsi ya kuzuia na sababu zake ni nini. Ni kipindi cha Live Talk ambacho ama kwa hakika tunakuletea kila siku ya Ijumaa kupitia VOA Swahili. Hivi leo basi katika mjadala wetu tutakuwa na washiriki. Tuko na Elizabeth Nyeri kutoka shule inayosaidia wasichana waliokumbwa na ndoa za utotoni, na vile vile tutakuwa na mwanaharakati wa masuala ya mtoto wa kike kutoka Mombasa, Mwanaisha Kuania, ambaye tayari yuko katika line ya simu. Baadaye kidogo tutaungana na Leila Rushamba, daktari huyu mtaalamu bingwa wa masuala ya wanawake ambaye ni Mtanzania lakini yuko kule Uingereza akifanya shughuli zake kule. Karibuni sana katika kipindi hiki tujadili kwa pamoja. Lakini kwanza kabisa, labda nielezee tu kwa ufupi, kwa mujibu wa shirika la afya duniani kila mwaka kuna takriban wasichana milioni Juni 21 wenye umri wa kati ya miaka 15 na 19 wanapata mimba za utotoni katika nchi zinazoendelea, na karibu milioni 12 kati yao wanajifungua watoto. Hapa ukiangalia kabisa nchi zetu za Afrika Mashariki nazo zimo katika takwimu hiyo. Tuni dhahiri kwamba hivi sasa watoto wanapata ujauzito wakiwa nje ya umri. Kwanza kabisa tuanze kwa kuangalia sababu. Swali hili naomba nilitupe kwako Elizabeth Nyeri, hasa ikizingatiwa kwamba wewe uko shule ambayo inasomesha wanafunzi waliopata ujauzito. Nini ulichoshuhudia?
Kwanza kabisa ningetaka kusema asante kwa kunipa nafasi hii. Niseme nimekuwa nikifanya kazi na hawa teenage mothers kutoka mwaka jana Januari, na kwa mambo ambayo ninaweza sema yanachangia hao wasichana kupata mimba za mapema, ya kwanza ni umaskini, poverty. Unaona msichana akiwa ametoka familia yenye haina uwezo wa kifedha, anakosa mahitaji ya kila siku, especially sanitary pads. Na so unaona msichana anaanza kutafuta hizo sanitary towels kutoka kwa wanaume, kwa sababu pia msichana anataka kukua kama wenzake, anataka kusikia pia yeye ikifika wakati huo wa mwezi hataki kusikia akiwa out of place. So akitafuta hizi sanitary towels kutoka kwa wanaume ndio apitie hiyo 50-100 ya kununua sanitary towels, inabidi pia lazima abadilishane na mwili wake. So katika hiyo harakati ndio ameshika mimba. Kitu kingine ni kukua wasichana hawajafunzwa maneno ya sex education na reproductive health vizuri, especially nyumbani. Shule walimu wanajaribu, but wazazi hawajafunza hawa watoto wao hii maneno vizuri. So huyu mtoto ni ile tu information kidogo yenye anatoa huku nje kwa marafiki zake, kwa kitabu chake cha biology moja moja. So huyu mtoto hana ile real information. So ataenda kufanya ile experiment hapa na kijana mwenzake, ndio huo ameshika mimba. Na pia kuna wale wenye wanafikiria ni upendo, anapendwa. So na pia bado kuna wasasa wale wa kunajisiwa.
Labda tutoe pia nafasi hii ili tukiwa tunaendelea kwake Mwanaisha pia, kwanza na yaweze kujibu ili swali, sababu hasa unazofikiria kwamba wewe ukiwa ni mwanaharakati, bila shaka umepokea kesi nyingi na umetetea watoto wengi wa kike, sababu zinazopelekea watoto kupata mimba za utotoni. Tumesikia kutoka kwa mshiriki mwingine Elizabeth Nyeri, anasema kukosa huduma msingi kama vile sanitary pad, kutotolewa elimu ya uzazi, pengine wazazi wanashindwa kuongea vizuri, kubakwa, lakini pamoja na mambo mengine. Sijui kwa upande wako wewe kitu gani ulichoshuhudia?
Asante sana Mary kwa fursa hii. Kwanza watoto wetu wanakosa kupata kueleweka, kwa sababu tukiangalia karne hii ya sasa watoto wetu wanakuwa haraka sana, na sisi kama wazazi huwa tunajisahau, sijui ni kusahau ama tuna hatupati muda mwafaka wa kuweka watoto wetu karibu na kuwaongelesha, kuongea nao, kuwaelewa, kwa sababu mtoto akiwa na umri mdogo, especially akifika umri wa bale, huwa anataka sana kueleweka, na sisi kama wazazi huwa hatuwapatii fursa ya wao kuwaelewa. Na wakati unapomwelewa mtoto anapokuwa karibu na mzazi, ndio wewe kama mzazi unapata fursa ya kuweza kuongea naye, kumjua mtoto wako anataka nini, anafikiria vipi, na kuweza kumsaidia katika ile hali ya kwamba ajielewe na asiweze kukanganyika na masuala kama haya, kwa sababu mtoto unapomweka karibu ndio pale unapata kumuelewa matatizo yake ni yapi. Lakini kwa sababu watoto wengi hawako karibu na wazazi wao, utapata mara nyingi wale watoto ambao wanaingia katika hizi kujihusisha na mambo ya ngono na mapema, unapata huwa hayuko karibu na mzazi. Yeye anafanya mambo kwa sababu kuna ushawishi kutoka kwa vijana wenzake. Alafu tengine tapili, kama ninavyokuongezea, ni kwamba watoto wengi wanapata ushawishi mkubwa kutoka kwa watoto wengine. Unapata tulifanya utafiti mwaka juzi, tukaona kwamba watoto wanashauriana wenyewe kwa wenyewe. Wakiwa na matatizo yao hawaendi kupata watu wazima ama wazazi wao ama wale caregivers wao ambao ni wakubwa zao kwenda kuwauliza ni ushauri. No, wao wanaelezana wao wenyewe kwa wenyewe. Unapata kunakuwa na peer to peer education ambayo si ya kisawa. So wanapoelezana mambo kama yale, wana experiment, kisha mwisho wanafanya mambo ambayo sio ya sawa.
Sasa ngoja tuangalie watu ambao wametuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kutoa maoni yao juu ya mada yetu ya leo. Nikianza naye, huyu anaitwa Simon Shauri Baba Ombeni. Yeye anasema kwamba imekuwa ni pasua kichwa katika maeneo mengi. Ningeomba serikali zijitahidi kushughulikia suala hili kwa kina. Huyu ni Robert Mwanzi, anasema anapatikana Village Market Nairobi, Kenya. Yeye anasema kwamba ukweli mimba za utotoni zina matatizo makuu mno kiafya, kielimu, kiuchumi na kijamii. Asili ya mimba za utotoni ni ujinga, inafaa tushikilie kwa uthabiti kwa vyombo vya ufahamu na elimu, tabia njema ifundishwe na mwanga utawanywe kwa jamii ili waone kwamba mimba za utotoni zimeshughulikiwa. Sijui kwa upande wako Mary Mjale, una ujumbe wowote hapo?
Na kamata hii barua yake kwa njia ya Facebook. Morisa Kipei, yeye huyo anatokea DRC, anasema ama kwa hakika umefika wakati sasa wazazi kufungua macho na kuangalia yale ambayo watoto wao wa kike wanayafanya. Na barua nyingine kutoka kwake Joanita Joy, huyu ni pale Kenya, anasema kwamba umasikini ndio chanzo kikubwa za mimba za utotoni. Watu waache kuchukua watoto kuwafanyisha kazi kwa lengo la kutafuta pesa.
Labda mimi nirudi tena kwa Elizabeth Nyeri, amegusia swala la umasikini kuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikichochea sana kuongezeka kwa visa hivi vya watoto kupata ujauzito katika umri ambao si sahihi. Kile ambacho sasa unaweza kutueleza kwa namna moja ama nyingine, umasikini huu ni umasikini kwenye ngazi ile ya familia, yani kutokuwa na kipato cha kutosha ndani ya familia, au kuna vile vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine watoto kutamani na familia kutokuwa na uwezo wa kuwapatia?
Naweza sema ni pande zote mbili. Kuna hiyo yenye wazazi hawana fedha ya kutosha ya kumnunulia mtoto vitu ambavyo anatamani, na kama vile mwenzangu amesema, watoto na wanashauriana sana wenyewe kwa wenyewe, hiyo pia pressure. Msichana ataona mwenzake yako na simu nzuri, simu ya pesa mingi, na yeye pia yeye anataka, lakini mzazi wake hawezi kufikia hicho kiwango cha kununulia hiyo simu. So anapatana maybe na mwanaume, huyo mwanaume anamwambia nitakununulia hii simu, lakini unajua hakuna vitu vya bure, there is nothing for free. So lazima one year another, lazima atagharamikia hii simu yenye amepatiwa, ama hiyo nguo, ama kitu yenye amenunuliwa na mwanaume. Pia sasa kuna ile situation yenye wazazi hawana pesa kabisa, ile the family kubwa. So mzazi maybe ni wazibarua, anaenda kibarua, maybe shilingi pesa yenye anapata kwa siku ni shilingi 100 ama ni shilingi 200, na huyu msichana pengine kwao ni wengi, amepata mzazi maybe ako na watoto kama 6 na ni single mother. So huyu mtoto anataka vitu, you know, basic needs zinakosa. Na unaona saa zingine nimepatana na kesi nyingi, mpaka zingine zenye mama yake ndiye anamuuza ndio waweze kupata pesa zingine za kujikimu.
Na vile vile labda tukirejea kwenye swala lingine ambalo limekuwa mara nyingi linaonekana kama vile moja kati ya vitu ambavyo vinachochea tatizo hili, umegusia kwamba kuna swala la watu ama watoto wenyewe kutokuwa na ile hali ya kutaka kufahamu ama kupiana ushauri wenyewe kwa wenyewe kwa masuala ambayo yamekuwa yakiwasibu wazazi, kuwa mbali nao, kutofahamu hasa ni nini ambacho kina wasibu. Labda tukirejea kwako kwa Mwanaisha, hebu tueleze wewe sasa kwa uzoefu wako, kwa namna gani wanaume wanachangia hili tatizo? Yani ushawishi wao unakuwa kwa kukadiria tu kwa nafasi gani au kwa kiwango gani katika kuchangia hili?
Kwa wanaume, mimi nitazungumzia especially kwa kina baba ama tuseme kwa kaka wakubwa ambao wako manyumbani, mababu ama wajomba ambao tunaishi nao manyumbani. Tukiangalia, tukizingatia especially huku kwetu Mombasa, kuna culture, utamaduni. Watu wanaamini kwamba mwanamume hawezi kuzungumzia mambo ya kike. Kwa mfano, mtoto akiingia katika hedhi ama anakaribia katika hedhi, yeye hawezi kuzungumzia, hawezi hata kumnunulia pad. So hiyo inafanya mtoto wa kike anajidistance na nani? Na mzazi wake wa kiume. Na pia ukiangalia katika mazingira mengi, wazazi wetu wa kiume hawahusiki hasa katika uleaji wa mtoto. Ukiangalia mtoto anapofikia umri wa baligh, ni mtu ambaye anafaa kuwa karibu sana. Lakini unapata mzazi wa kiume, yeye lawama lote anamwachia mama, yeye ndio afanye shughuli zote za kumrekebisha mtoto, kumwelekeza mtoto. Unapata wanaume wengi hawahusiki katika hilo jambo. Kama ni yeye atafanya zile basic, atapeana school fees, atapeana chakula, lakini katika ile hali ya kumshauri mtoto, mara nyingi wazazi wetu wa kiume ama wanaume huwa hawajiweki karibu sana kuweza kuongelea. So unapata mpaka baadaye mtoto anapokosea ama anapofanya kitu ambacho hakiko sawa, lawama linaenda kwa mama. Mtoto wako amefanya hivi na hivi, wewe ulikuwa wapi? Na amejisahau kwamba yeye pia ni mzazi ama yeye pia ni kaka katika ile nyumba. Yeye pia ni mjomba katika ile nyumba. Unapata inafika tu next time pia wazazi wetu wa kiume ama unapata baba ama ni mjomba ama ni babu anaenda kinyume na hali, anaenda kumwingilia mtoto wake ama anakuwa na mahusiano na mtoto wake kwa kumlazimisha mahusiano ya kingono na mtoto wake. Hii inaonyesha kwamba mzazi wa kiume anajiona kama yeye si mhusika mkuu katika uleaji wa mtoto. Hapo ndio tunafanya watoto wetu wanakosa ule mwelekezo wa kutoka kwa mzazi wa kiume ama yule mume katika ile nyumba ama baba ama any main figure ambayo iko pale. So hakuna ile bond baina ya mtoto na either mzazi wa kiume.
Unaambiwa kesi nyingine zinasikitisha kabisa, kwamba babu amembaka mtoto ama baba amemwingilia mtoto wa kike. Unaona, unajiuliza, unasema kwamba hivi vitu vinatokea kweli ama ni sinema hii naona? Lakini ukifuatilia kwa karibu, ukifuatilia uchunguzi, mambo ambayo yanajitokeza ni kweli hivyo vitu vinatokea. Lakini sina nia ya kurudisha nyuma mjadala. Nimesikia hapo point moja baada ya ili kuuliza kwamba mshiriki wa Nairobi alielezea kuhusu vitu. Kuna swala kama la vitu kama simu. Tunazungumzia mimba za utotoni. Sijui kama mnaona kwamba ni wakati sasa wa jukumu la wazazi kuwaelezea watoto wao kwamba huduma msingi kama sanitary pads ndio mtoto lazima apate, mafuta ya kujipaka apate kama wengine, lakini kama simu ya mkononi, mtoto huko darasa la tatu, darasa la pili, kama mwingine amepewa simu ya mkononi hujui jinsi alivyoipata. Lakini sioni kama ni malezi ambayo yaliobora. Simu ya mkononi mtoto huyu anayapata katika mazingira gani, darasa hilo ama miaka hiyo midogo? Hamuoni kwamba pengine labda ni wakati sasa umefika wa wazazi nao pia kujaribu kuwaelezea watoto wao vitu vya msingi ambavyo wanatakiwa kuwa navyo ili waweze kuwasaidia kuondokana na tamaa? Hebu nisikie kwako, Mwanaisha Kwania.
Mimi kwanza hilo nalikataa sana. Mimi ni mzazi na singependa mtoto wangu awe na simu, kwa sababu simu iko na mambo mengi sana ambayo yanafanya mpaka huyo mtoto anafika mahali zipo. Na hata kumpatia simu tu iwe yake, hata yako wewe kama mzazi, mimi naona si bora kimaoni yangu kwamba uwe mtoto ana mazoea ya kwamba anashika simu yako. Kwa sababu ukiangalia mtandao sasa hivi ni kitu ambacho kinatumika sana kwa mambo mengi, na kuna mambo ambayo yako pale ambapo mtoto anasoma ambayo si sawa. Ikiwa amepewa kazi pengine kama kwa sababu wakati wa huu ugonjwa wa corona ambao upo, inabidi mtoto atumie mtandao ili kuweza kujisomea, basi iwe na muda na limit umempatia. Kuna namna ya wewe mzazi kuweza kumfungia zile sehemu yeye hafai kufikia. Lakini unapata mzazi yeye, kuna simu special imewekwa ya mtoto kuchezea game, amewekewa bundles, amefanya nini ama iko fulani, akitaka simu mtoto anapewa. Ile ni uhuru ambayo hauko sawa. Watoto wengi tu tutazalamika, tunawapoteza watoto wetu, wanapotea, wanatoa mambo ya kigeni, wanafanya vipi, lakini kwa sababu lawama mimi nyingi nitasema sisi wazazi kuna mahali tumelegea. Na tukilegea kama vile wale watoto ni wajanja zaidi yetu. Wewe unaposema mtoto wangu mimi haizi fikia hapa, mtoto wangu nikimpatia simu acheze game hakuna mahali atafikia, atacheza tu game story hizi. Watoto wetu ni wajanja zaidi yetu, ataingia mahali sehemu ambayo sio, atafanya shughuli ambayo sio, na hata kitambo kirejeshwa simu, wewe kama mzazi hauna habari amefikia pale. Kesho utapata matokeo baadaye kwa sababu ya zile tabia ambazo zitakuwa ameziiga kwa kutumia ule mtandao. Kwa hivyo mimi masuala ya mtoto kupewa simu wakati bado ni mdogo, na neta primary, secondary, mimi mwenyewe binafsi nilimiliki simu nilipomaliza form 4 kwa sababu nilikuwa naenda college, na hakuna sioni kwamba naona mimi vile mzazi wangu alinifanyia vizuri sana, kwa sababu aliweza kunisaidia. Kwa hivyo mimi ningehimiza wazazi wetu iwapo itabidi mtoto umpatie simu, basi funga zile zile sehemu ambazo wajua hazifai kufikiwa. Na monitor, kule kumonitor wazazi wetu sisi huwa hatuna muda, tuna mambo mengi, tunafikiria masuala ya kutafuta hela na kuona ni vipi tutakimu haya maisha, lakini tunasahau kwamba yule mtoto tunafaa tumweke karibu sana, tumwangalie kila nyanja yake ambayo anafikia, ili tuhakikishe kwamba tunamuelekeza mahali ambapo sawa.
Elizabeth Muriuki, pole, nimekuwa nikikuita Elizabeth Nyeri, karibu nawe uchangie hapo kuhusu bidhaa ambazo zinatakiwa kutolewa kwa watoto wetu, hasa hapo kwenye masuala ya simu, movie na vitu kama hivi.
Mimi kwangu ningesema mtoto ambaye hajamaliza form 4 asipatiwe simu na asinunuliwe simu. Ananunuliwa simu ya kuongea na nani? Huyu unampatia simu hafanyi kazi, kwa hivyo hana pesa ya kununua credit. Hii simu kimpatia lazima iwe na credit every other day. So hii credit atakuwa anatoa wapi? Usipompatia pesa ya credit itabidi aende akatafute credit kutoka kwa mtu mwingine. Rafiki yake atamwambia mimi napewa wangu wa credit na so na kijana fulani. Napewa credit na mzee fulani, napewa credit na baba fulani. So kwangu venye simu za logo zenu kwa watoto wadogo, wacha mtu amiliki simu wakati mwenye ataweza kujinunulia mpaka credit.
Wazazi wengi wanaamini kwamba maisha bora ni kutafuta mali na pesa kwa ajili ya watoto bila kujua kwamba masuala ya kijamii, kuwarekebisha katika kitabia, vile vile ni urithi mwingine mkubwa zaidi. Hebu tumwangalie mtoto mwenyewe kwa hali halisi. Mtoto wa leo ambaye anazungukwa na dunia ambayo ina vitu vingi vinavyomfanya kwa namna moja ama nyingine akue kuliko umri wake, ama tofauti hata na wazazi wake walivyokuwa wanakuwa kwa siku za nyuma. Sasa je, kwa mtoto mwenyewe kile ambacho tunakiona ni kwamba watoto wenyewe vile vile pia wana nafasi ya kujiepusha kupata tatizo hili? Nikianza na Mwanaisha.
Naam, mtoto anaweza kujiepusha na namna hii na majanga haya. Kwa kwanza ni apate maadili mema. Iwapo mtoto atakuwa amekuzwa katika maadili mema, maadili ya kimsingi, tukiangalia maadili ya kitamaduni kwanza, maadili ya kidini, pale mtoto atakuwa umemsaidia sana. Maadili ya maisha, life skills, nitakuwa mtoto pia umemsaidia sana, ya kwamba anaweza kujitambua, kuelewa kwamba hili jambo nilifanya nitakuwa linanipatia madhara gani. Alafu mtoto pia anapokuwa anapoelewa zile hali ambazo ziko pale nyumbani, zile hali ambazo ziko pale ambazo zinamzunguka, pia inaweza kumsaidia yeye kuweza kujinasua katika majanga kama haya, kwa sababu masomo ya mimba za mapema hayaanzi leo wala jana, yalianza kitambo. Na hata sisi wakati tunakuwa, majanga kama yale yalikuwa yanafanyika na sisi tuliweza kukwepa. Tulikuwa vipi? Ni kwa sababu ya ile maadili ambayo tulikuza nayo. Kwa hivyo katika kule kukuza yule mtoto, unamjenga kwamba yeye mwenyewe anaweza kujifanyia uamuzi ambao utakuwa ni bora, na si bora uamuzi.
Naam, labda tukirejea kwa mshiriki wetu mwingine, kile ambacho wewe binafsi unakiona ni kwamba ina uwezekana kwamba watoto wa sasa hivi nao vile vile wamekuwa ni wagumu kutekeleza yale mafundisho ambayo wanayapata kutoka kwa wazazi ama walezi wao. Elizabeth,
watoto wa siku hizi sio wale watoto wa hapo zamani ama hapo mbeleni. Watoto wa siku hizi wako na unisema na ujuaji mwingi, wanajua sana ama wanafikiria wanajua sana. Wacha niseme ni kufikiri, wanafikiri wanajua mambo mengi sana. Kwa hivyo wanaona sisi, wanaona watu wazee ni washamba. Hiyo ndio mgenye wanatumia, wewe ujui, wewe mamu, wewe ni mshamba, wewe hii mambo yamepitwa na wakati. Na ninaona ni kama pia nasema kwa sababu bado kwa hii society yetu leo bado kuna wale watoto wenye wamekubali kulelewa vizuri na wanakaa vizuri, bado ninaisisi wazazi pia wamelegeza discipline. Pia mi ama family ya watoto, kama mtoto anafanya vibaya sisi tulichapwa, hatukukupa. Lakini watoto wa siku hizi, jaribu gonge hata usime yeye kidogo, hiyo ni kesi. So sielewi, especially in Africa, mimi nilijua watoto wanalelewa kwa discipline very tough, lakini siku hizi naona watoto wa siku hizi, unapata msichana anajibizana na mamake, ni kama mamake ni warika yake. Unapata mtoto wa siku hizi hivi ondokea mzee kwa barabara, ukiingia kwa matatu uwezi pata vile. Nilikuwa naona enzi zetu mzee akiingia kwa matatu pia wewe unasimama, huyu mzee anaketi, siku hizi sioni mambo kama hayo. So nafikiri pia kwa kutupa utamaduni wetu, ilipita mpaka zile vitu zenye zilikuwa za maana, zenye zilikuwa zinatusaidia kukaa kukua na discipline kwa society tunaishi.
Lakini naona muda wetu nao pia unakwenda mbio kidogo. Tunakamilisha sehemu yetu ya kwanza kwa njia ya redio, lakini usiondoke hapo kwenye redio yako. Tutarejea tena kwenu washiriki wetu katika mjadala huu kwa dakika nyingine 30. Mimi naitwa Mary Mgawe, niko na mwenzangu Idli Gongo. Tunapisha katika njia ya redio na tunaelekea kwenye njia ya mtandao. Tukutane kule. Live Talk leo ni mimi Mary Mgawe, niko na mwenzangu.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Kutoka hapa VOA Swahili kwa njia ya mtandao, tutakuwa tunazungumzia kuhusu ndoa za utotoni, athari zake, jinsi ya kuzuia na sababu zake ni nini, katika mjadala wetu wa kila Ijumaa hapa Washington DC, VOA Swahili, yani Live Talk. Tutakuwa na washiriki Elizabeth kutoka shule inayosaidia wasichana waliokumbwa na ndoa za utotoni, na vile vile tutaungana na Leila Rushamba, Mtanzania aishie kule Uingereza, daktari bingwa huyu wa masuala ya wanawake. Lakini bila kusahau Mwanaisha Kuania kutoka Mombasa, yeye ni mwanaharakati wa masuala ya mtoto wa kike. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, kila mwaka kuna takriban wasichana milioni 21 umri wa kati ya miaka 15 na 19 wanapata mimba za utotoni katika nchi zinazoendelea, na karibu milioni 12 kati yao wanajifungua watoto. Basi katika sehemu yetu ya kwanza tumezungumzia zaidi mambo mengi, sababu ikiwa ni sehemu mojawapo, lakini kuna kitu ambacho tumekigusia pale kuhusu elimu ambayo imekuwa ikitolewa mashuleni, lakini vile vile ule uwazi sasa wa elimu ya uzazi. Je, inatolewa ipasavyo na hawa wazazi watoto ambao kwa hakika wamekuwa wakipata mimba chini ya umri wao? Mwanaisha,
ile elimu ambayo ya uzazi ambayo inatolewa shuleni, walimu wanajikakamua. Lakini kwa sababu nitarudi pale nyuma kidogo, mwenzangu aliposema kwamba watoto wa siku hizi ni werevu mno, ama ni wana ujuaji mwingi, kwa hivyo tunahitaji ya kwamba kuweka mambo paruanja, kuwaeleza kwa urahisi zaidi na kueleza mara kwa mara, kwa sababu kama tutaachia walimu peke yake kule shule wazungumze hata topic kule shuleni, kama ni lesson akimaliza ndio basi ishaisha, basi ile elimu ile haitakuwa imemsaidia mtoto. Lakini mtoto ni jukumu la sisi wote kama jamii, wewe mzazi, yule mtu pale nyumbani, yule jirani, sisi wote tuwe tunamweleza yule mtoto kwa faraha ya kwamba kitu hiki kikifanya hivi madhara yake ni haya, na baadaye kutakuwa na madhara gani. So lazima huyu mtoto tumweleze kwa faraha zaidi, aelewe, na tusichoke kuongea nao, kwa sababu watoto siku hizi ukimwambia mara moja hata kusikia, ni mara zote, kila wakati unamkumbusha ya kwamba jambo hili ukilifanya madhara yake ya baadaye yatakuwa ni kadha wa kadha.
Naam, tumegusia masuala mengi sana katika suala hili ambalo limekuwa likiwa ni tatizo hivi sasa kwa sehemu nyingi. Sasa tukije kwako Mwanaisha, yale mambo mengi ambayo umegusia hapo awali, tumegusia tabia za vijana wenyewe ama wasichana wenyewe, je, kwamba wako tayari kupata mafunzo kutoka kwa wazazi ama walezi au jamii yenyewe inayowazunguka. Kile ambacho tunakiona katika mitaala yetu ya shule, je, ni wapi hasa ambako kuna mapungufu ambapo inasababisha haya yote kuweza kujitokeza?
Mapungufu ni pale wajua vile mtaala unavyozungumzia masuala ya elimu ya kizazi, inazungumzia, haizungumzii kiasi cha kwamba yule mtoto yaani apate ufunuo zaidi. Mtoto anapata tu elimu ya hapa juu ili kufanyia mtihani aende zake apite mtihani. Sasa ile elimu, kwa sababu mwalimu amefungwa, hawezi, kuna vitu hawezi kuzungumzia pale shuleni, anaambiwa hawezi kumfundisha yule mtoto. Ndio maana ule yeye inabidi aende kulingana na ule mtaala ambao uko pale. Lakini hao watoto wa siku hizi ama watoto wa sasa ambao tunawazaa hivi sasa ni watu ambao wanajisomea hata nje bali ya kule nyumbani. So wao wenyewe tayari wana elimu yao ambao wamejisomea wao wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo inabidi ya kwamba
sisi kama wazazi ama washikadau wengine tuwe tunawaongelesha wale watoto mara kwa mara, ili kuwakumbusha kwamba hivi mnavyojua sawa, kuna hivi, lakini mjue madhara yake ni haya ya baadaye. Kwa sababu mara nyingi watoto huwa wanaongeleshwa kweli, usikae usifanye ngome ya mapema na kijana utapata ujauzito, lakini hatumwambii madhara yake baada ya miaka kupata ule ujauzito madhara yake itakuwa ni gani. Kwa hivyo yule mtoto anafaa aelezwe kwamba madhara ya kufanya ile vile vitendo anavyovifanya baadaye kutakuwa na matokeo gani. Kuna uzuri wake kama haufanyi ngono, campaign uzuri wake ni nini, na iwapo utajihusisha katika ngono mapema ubaya wake uko wapi? So yule mtoto anakuwa katika hali ya kwamba anaelewa, mimi nimesoma elimu ya kingono ya uzazi ni hivi, na iwapo mimi nitakwenda mahali ambapo sipo au nitafanya kitu ambacho hakiko sawa, mimi madhara yake nitapata haya kadha kwa kadha. Hivyo mimi ndo naona kikwangu ni kwamba tusichoke kuwaongelesha hawa watoto, na tusiwachie walimu peke yake. Maana mara nyingi mzazi ukipeleka mtoto shule, sisi tunaamini ya kwamba kule shule atafundishwa kila kitu, atajua kila kitu kule shule. Hapana, ni tuungane mkono sisi na walimu, tujue ni namna gani mwalimu amefikia wapi, wewe utaongezea wapi, na ili yule mtoto uweze kumsaidia.
Dr. Leila Rushamba, karibu kutoka hapo Uingereza. Tumekutambulisha hapo awali na tumeshaanza mjadala wetu, lakini sasa tunazungumzia kuhusu umuhimu wa elimu ya uzazi ili kuwasaidia watoto wadogo na upata mimba za utotoni kuepukika kabisa ama kutokomeza kabisa tatizo hilo. Umuhimu wake ni upi na elimu hii inatakiwa itolewe kwa namna gani? Karibu.
Asante sana sana. Mimi kama nikianzia kuongelea umuhimu wa hii elimu ya uzazi kwa watoto, kutokana na maisha tunayoishi huku na takwimu ambazo zinaonekana, kwa sababu watoto wenyewe huku wameweza kuwahi kuulizwa katika kundi la vijana ambao wanakuwa wakiwa wa kike na wa kiume kwa pamoja, na wao wenyewe wamekiri kwamba wanapopata ile elimu ya kuhusu uzazi na lini waweze kujihusisha na kitendo cha uzazi, wamekiri kwamba wanapopata elimu fasaha na elimu inayotolewa kutokana na umri wao, ikiwa ni shuleni au ikiwa ni nyumbani, wao wanachelewesha kuanza kufanya kile kitendo cha ndoa wanapokuwa wamekua, kwa sababu wanakuwa wanajua zaidi kila madhara gani yatatokea wanapojihusisha katika kile kitendo. Na pia vile vile imeonyesha kwamba wanapopata elimu wanakuwa na uwezekano mkubwa kwamba wanapofanya kile kitendo cha ndoa kwa mara ya kwanza, inakuwa ni kitendo ambacho wanakuwa wamekubaliana na yule mtu, ni mtu ambaye ameshamtambua, na inafikia mahali kwamba wako tayari wote wawili kwa pamoja, na mara nyingi inakuwa ni mtu mwenye umri wake ambao unalingana. Kwa maana hiyo anakuwa yeye ameshajua jinsi gani ya kuangalia kwamba hili tendo niko tayari kuanza kulikabili au sijawa tayari, na huyu mtu kwamba anania njema na mimi, au huyu mtu labda anataka tu kwa ajili ya manufaa yake. Kwa hivyo wanakuwa na upeo fulani wa kuweza kuangalia lile swala lote kwa ujumla, sio kwamba tu kwenda kujaribu au kwa fun wanaita watoto wa siku hizi. Na pia vile vile wanakuwa waangalifu, wanajua kwamba yule mtu anakuwa labda kama ni kumabuse, kama ni kumtumia, niseme kwa Kiswahili, inakuwa yani anamtumia, anafikiria kwamba kwa sababu kuna watu wengine wanajifanya kama anampenda yule kijana, kumbe anamtumia, labda anamchukua afu na watu wengine wahusike pia katika kuja kushiriki katika kile kitendo. Kwa hivyo wanakuwa wana makini na wanafahamu hiyo. Na vile vile wanakuwa wako na uwezekano mkubwa wa kuweza kutumia vitu vya kuwaziwia wasipate ujauzito, vitu kama contraception au vitu kama vya kujikinga wasipate maradhi ya kuambukiza kutokana na tendo lile wanapokuwa wameanza. Na maradhi haya tunaongelea ujauzito, lakini tukiangalia maradhi yana athari kubwa kuliko ujauzito, kwa sababu kuna maradhi mengine yanajionyesha kidhahiri kwamba yule kijana ameathirika kiasi fulani. Kwa maana hiyo anaweza kupata matibabu au anaweza asiwaathiri wenziwe, lakini kuna maradhi mengine hayaonyeshi kidhahiri, yanakuja kujionyesha pale yule binti amekuwa tayari kuanza familia, ndio anapokuja kuonyesha kwamba aliathirika wakati fulani wakati anapokuwa, kwa sababu ya kitendo kile alichopata. Kwa hivyo kwa ujumla hizi ndio faida kubwa wanazokuwa wanazipata. Kwa hivyo hapa mimi ninachosisitiza kwamba jinsi ya kuzuia ujauzito au kwanza hili kitendo cha ndoa ni elimu. Ni elimu ya kuhusiana, kuhusu kwamba uhusiano unakwendaje, kwamba mtu hajaweze kutambua yule mtu anahusiana naye kivipi, na vile vile elimu ya kujua lile tendo kwamba unatakiwa ulianze kivipi, na kama uko tayari kulianza katika mazingira gani, na vitu gani uchukue ile kufanya kujikinga wewe katika aidha uzazi au kujikinga na maradhi vile vile.
Kile ambacho Dr. Leila unaweza kutueleza kijamii, kwa namna gani jamii inayomzunguka mtoto inaweza kuchangia kuhakikisha ama kufanikisha hili tatizo lisijitokeze?
Jamii, mimi nina imani kwamba sasa hivi tunaishi katika karne nyingine, karne 21 na maendeleo sasa hivi, sio kwamba ni kwa Ulaya tu, hata kwa Afrika watoto wetu wako wamekuwa wanaweza kufikia habari nyingi za duniani kwa mikononi mwao, kutokana na vifaa niseme teknolojia ambayo tulionayo sasa hivi. Kwa maana hiyo, mimi kitu ambacho ningesisitiza ni kwamba sisi wazazi tunatakiwa sio kubadilika hivyo, lakini tunatakiwa tuangalie katika jinsi ya kuwakuza watoto, tubadilishe jinsi tulivyokuzwa sisi na jinsi wazazi wetu walivyoweza kutufundisha, kwa sababu wao walikuwa waangalifu mno kutokutuambia uwazi, na sisi enzi hizo tulikuwa kweli hatujui uwazi, kwa sababu dunia yetu ilikuwa finyu. Dunia yetu ilikuwa ni pale unapoishi wewe ndio imeishia pale pale. Sasa hivi dunia, mtoto wa Tanzania inafika mpaka Marekani, inafika mpaka Uingereza, haishii pale mtaani kwake, inafika mbali, anaona vitu ambavyo wewe mzazi hujawahi kuviona, hujawahi kuvisikia. Kwa hivyo sisi wazazi tunatakiwa tuchukue ile hatua ya mbele, kabla mtoto wetu hajaanza kufundishwa na ile dunia ya nje, tuwe wawazi kuwafundisha kiuwazi kuhusu elimu ya hasa ya tendo hili kutokana na umri wao. Sio kumfundisha mtoto mdogo kabisa ukaanza kumfundisha kila kitu, lakini mtoto mdogo kabisa pia hata wa primary school unatakiwa ajue kwamba mtu akimgusa mahali fulani sio sawa, simgusi. Ni kama tulivyokuwa tunafundisha tulipokuwa wadogo, tukikaa chini watoto wa kike una cross your leg, tulikuwa turuhusiwi kutambaza miguu yetu tukikaa chini. Kwa hivyo na sasa hivi ni kwamba mtu usiyemjua asikushike mahali fulani, au asije kwambie njoo huku nitakupa pipi, usikubali, kwa sababu hii na hii watu wengine ni wabaya kutokana na umri. Kwa hivyo kila umri unavyozidi kuendelea na mtoto ndivyo atakavyozidi kukuelewa una maana gani unapoongelea kile kitu. Kwa hivyo wazazi natakiwa tuwe wawazi zaidi kuwaelimisha watoto kuhusu swala zima hili, japokuwa kutokana na dini na tamaduni zetu linakuwa halikubaliki kwamba mtoto hatakiwi kabisa kabisa kufanya. Lakini kumwambia tu kwamba wewe usifanye haitoshi. Anatakiwa ajue madhara yake ni nini, kama nikifanya nitadhurikaje. Na kama ikitokea mtu mwingine kaning'ang'aniza kufanya, basi nijue mimi baada ya pale nichukue hatua gani, nikaripoti wapi, nifanye juhudi gani ili niangaliwe kama mimi sijaathirika, nimepata maradhi, au kama mimi kuna uwezekano na mimi kupata ujauzito ambao sikupanga, na hiyo kwamba itabakisha kumbukumbu za yule mtu aliyekuvamia bila wewe kuwa hata kumjui, na inakuwa ni maumivu zaidi unapozidi kukua na kile kiumbe ambacho wewe hukutegemea na yule mtu amekuachia madhara. Kwa hivyo ukifahamu wapi pa kwenda na kule, kama wanaweza kukupa mbinu za kuziwia ule ujauzito usitokee, inakuwa ni faida kubwa. Kwa hivyo tunatakiwa tuwafundishe vijana wetu ili wafahamu ni tahadhari ya kuchukua, na wawe wanajisikia kwamba wanaweza kuja kuongea na wazazi nyumbani kuhusu jambo lolote baya lililotokea. Wasihofu kwamba tukienda kusema nyumbani mimi nitakuwa nimewekwa doa, nitajulikana labda ni changu doa, watu watanibagua au nitapigwa, nitagombezwa. Wanaogopa, kwa hivyo mtu anaficha matukio yake, anaficha ubaya zaidi.
tuko kwenye sehemu ya jinsi gani ya kuzuia. Elizabeth, nikuulize swali. Kuna wale ambao wanapata mimba za utotoni, sio kwa kutaka kwao, lakini pengine ameingiliwa kwa lazima, amebakwa, amevutwa, amepigwa mtama, amefanywa hicho kitendo, akapata ujauzito. Mtoto kama huyu anajizuiaje? Ama tutazuiaje vitu kama hivi?
Ningesema hii sex education ndio kitu ya maana zaidi wakati huu, kwa sababu huyu mtoto akianza kujielewa toka akiwa mdogo, waanze kumwambia mapema hizi ni sehemu zako za siri, usikubali mtu akakuguza, usikubali mtu hata akakufungulia hata ukiwa ndani ya choo, kama hata ni shule, usikubali. Huyu mtoto atakuwa akiwa na awareness, akijua, akijielewa, akijua mimi ni nani, akijua kuna mahali siwezi kufikia. Lakini sasa ni wale wasichana, nimekuwa mimi nikiinteract na wao kila siku, unasikia kuna msichana for example alikuwa anajisiwa na babake repeatedly, yani mara kwa mara, na hakuwahi sema kitu chochote, kwa sababu huyu msichana hata hakuwahi jiani vibaya, na ni msichana mkubwa, mseme kama 12 years, na hakuwajia ati hivyo ni vibaya. In fact, amekuja kujua ni vibaya wakati yeye ameshika mimba na babake amekuja kushikwa na polisi. Yeye ni msichana anaanza kushangaa, kumbe hii kitu si normal, hakuna watoto wengine wanafanyia hivi na baba zao, ni mimi tu ndo nafanyia hivi na baba yangu. Kwa hivyo hii mambo yote inatoka na awareness, inatoka kwa huyu mtoto ako na information, huyu mtoto ako na information inatoshana aje apewe hii information kabisa kabisa, ndio awe akue aware, akue akijua mahali penye anaweza pitia usiku, awe amejua mahali penye hawezi pitia. Lakini ikifika ile mahali ndio ikue zile kesi zenye zitabaki ni zile unfortunate kabisa, kama zenye hazingekuwa avoided. Pia ningetaka kuongeza, tunatakiwa kukuwa na youth friendly, hapa tunaziita youth friendly services kwa hospitali. Unapata pengine msichana angetaka kwenda hata kwa hospitali kwenda kupata contraceptive na vitu kama hivyo, lakini unaona pengine akifika pale kwa kaunti, pale kwa mwenye atapata pale kwa hospitali, ni hawa nurses wengine wako na attitude mbaya sana. Akienda kumwambia mimi nimekuja kwa sababu ninataka nipate contraceptive, ninataka nipate information hii ya contraceptive, kwa sababu pengine hawezi ongea maneno na mwalimu wake, hawezi ongea maneno na mzazi wake, unapata amesemewa, unakuja kuuliza maneno ya contraceptive kwa nini na wewe ni mtoto, yeye kwanza maliza shule, badala ya apewe information yenye alikuwa amekuja kuulizia, aambiwe contraceptive ni hivi, madhara yake ni haya, ukitumia kitaenda hivi na hivi na hivi. Ili mtoto atoke pale akiwa na information ya aweze kujikinga na aweze kujizuia, just in case hii mambo ina, just in case ako sexually active. So ninafikiria kama society tuko na jukumu kubwa sana ya ku make sure tunazuia, tunafunza hawa watoto wetu wawe wakisikia. Pia tufunze wanaume wetu, ati mtoto yeyote mwenye hajafikisha miaka 18, hata awe mrefu aje, hata awe na hips zinatoshana aje, huyo ni mtoto na hatakiwi kuguzwa, anatakiwa kuachwa mpaka siku atamaliza shule na atakuwa mwanamke mzima mwenye anaweza make decisions, kwa sababu hiyo ni shida nyingine pia niliona iko kwa society zetu. Unaona msichana ni wa miaka 17, ni msichana mkubwa, ni mkubwa mwili, lakini unapata mwanaume akisema huyu mtoto ndiye alinikujia. Sasa mwanaume anasema mtoto ndiye alinikujia, ako 45 years. Sio, unaanza kujiuliza between huyu mtoto wa miaka 18 ama 17 na huyu mtu wa miaka 45 years, nani alikuwa na akili nyingi kuliko ule mwingine? Nani alijua anaharibu maisha ya ule mwingine? Hawa watoto wanafanya kazi na homoni yenye ninasemanga zinawaka moto, kwa hivyo wanatakiwa kuachwa kwanza wamalize shule. So I think pia wanaume wetu tutakiwa kuwaongelesha, tutaitisha hizi communities zetu, wamama wale wamama wenye wako huko na wazee, kila mtu ukuwe tu na hii sex education ifunze kila mtu, ifunze the whole society, kwa sababu hapa kwetu Afrika hatuongei mambo ya sex, ili maneno tunaongea huku chini chini, lakini hatuiongei loudly. Inatakiwa tuwafunze, tuwaelezee, tuwafunze madhara ya hii maneno, kwa sababu wasichana wengi sana wanaumia, especially hao wakuposiwa wanaumia sana, wanazaa watoto wanawasikia, wanakuwa watu wazima wakiwa na bitterness nyingi sana, na unapata hiyo mtoto anatembea tu kwa maisha tu kwa sababu mtu ako hai, lakini angeacha apata usikini kiangejua. So ni jambo la uchungu sana, nikijua ni mambo tunaweza zuia. Tukiangalia tu tuone hawa ni watoto, tunatakiwa kuwalinda, tunatakiwa kuwatunza na tunatakiwa kuwapatia guidance, kwa sababu guidance wengine wao sisi wamekosa ni guidance.
Tukiwa tunaelekea katika kukamilisha Idi Ligongo, nafikiri kwa sababu tunaye pia daktari hapa, tupeleke mjadala wetu kwenye masuala ya athari zake. Nini athari za mtoto kupata mimba za utotoni? Dr. Leila.
Athari zake ni nyingi kwa kweli. Kama tunavyofahamu, athari katika jamii zinaanzia kwamba yule mtoto tunajua kwamba anakuwa anabaguliwa. Kwanza, kitu cha kwanza, yule mtoto wakati mwingine mara nyingi anatengwa. Yule mtoto anakuwa wengine wanakataliwa kwenye familia kwa sababu wanakuwa kama wanaonyesha kwamba wao wametia doa katika familia, kwa hivyo wanakuwa hawakubaliki katika familia. Wanakataliwa na baba mwenyewe aliyempa mimba, baba wa hiyo mimba anamkataa, na hii inasababisha wasichana wenyewe wanakuwa wanajionea aibu, wanakuwa embarrassed, wanakuwa wenyewe disappointed na wao wenyewe. Kwa hivyo wanakosa ile confidence hata ya kuendelea na kufanya kitu kingine, wanajiona kwamba wao wameshaharibu, yani na hawana maisha tena. Familia zinawafukuza, matokeo yake hawa binti wanaishia either kwenda kuolewa tu na mwanamume yoyote ambaye ndio yuko tayari, au ndio huyo aliyempa mimba lakini hayuko tayari, kwamba hampendi kuweza kuishi naye, na matukio yake wanaenda kuwanyanyasa katika ndoa zao. Wanapokuwa wanaolewa, wanakuwa wanawatumia badala yeye kuwa ameolewa. Kwanza anakuwa ni mdogo, hata haelewi maana ya ndoa ni nini. Kwa hivyo kule anaenda ishiwa kuwa anatumiwa, ananyanyaswa na anazidi kuzalishwa pia. Kwa hivyo katika kuzidi kuzalishwa, bado ni mdogo vile, anaweza kuwa kaanza miaka 16, bado anaendelea kuzaa mpaka watoto watatu akiwa bado mdogo. Na hii inazidishia athari za kiafya, kwamba athari za kiafya tunafahamu kwamba nyumbani hasa vifo vya kina mama vinashika mstari wa mbele katika duniani, wa mama wakifa wakiwa wajawazito na wakifa kufa baada ya kujifungua. Na hii inatokana sio tu kukosa huduma kwa sababu ya hawa wanakuwa bado ni wadogo, wanakuwa pia kwanza hawafahamu umuhimu wa kwenda kupata ile huduma, na wazazi sisi tunakuwa tumekusha watenga, tunakuwa hatutaki kuwasaidia, au jamii imewatenga, hawapati msaada wowote. Na wale wachache ambao wanataka kwenda kupata ule msaada, wanapofika katika huduma zile kama ni hospitali, wanakuwa wanabaguliwa, wanafukuzwa, wananyanyaswa, wanatukanwa, wanaambiwa maneno mabaya. Kwa hivyo wanakuwa hawataki kwenda kwa sababu wanajua wakienda kule hospitali watanyanyaswa. Kwa maana hiyo wanakwenda hospitali ikiwa wamekwisha chelewa. Kwa hivyo athari inatokea, wanaweza kupoteza maisha wakati wa kujifungua, na wale ambao hawakupoteza maisha, watoto wao wanaweza kufa wakati wa kujifungua. Watoto ambao wanaweza wana survive wakati wa kujifungua wanakufa wakiwa bado wadogo, kwa sababu wenzao bado ni watoto pia, hawajui jinsi ya kuangalia vizuri. Kuna athari kama za watoto wanazaliwa na uzito mdogo, kwa hivyo wanakuwa watoto hawana afya nzuri. Wao wenyewe wanakuwa wanaathirika kiakili, afya ya akili yao inaathirika kiasi kikubwa. Na hii hata ya kuathirika kwa afya ya akili kunaendelea mpaka wanakuwa wameshakuwa watu wazima. Tumeona, nafikiri kwa mifano rahisi tu, kwenye jamii unakuta yuko labda ndugu ana watoto, lakini kiakili yake, afya yake ya akili inakuwa imeathirika kiasi kwamba hawezi hata kujikwamua, kwamba wewe ukitaka kumkwamua kumsaidia hajui anzie wapi, hajui hata afikirie anzie wapi. Na hii athari inakuwa ilitoka tangu pale udogoni alipokuwa amekosea, wakati anakuwa, wakati anatafuta jinsi ya kujitambua kwamba yeye atakuwa ni nani. Lakini ilitokea either bahati mbaya kwa sababu ya either ya utundu, au kwa sababu ya kushawishiwa na marafiki, au alibakwa, au imetokea tu mtihani ulimkuta kupata ile support alivyokuwa mdogo. Hii athari inaendelea anavyokuwa anazidi kukua. Wakati wa kujifungua wengine wanafariki kwa sababu ya kuongezeka matatizo ya ujauzito, kama kuongezeka kwa blood pressure wakati wa ujauzito. Inatokea sana kwa watoto wadogo na watu wa umri uliokwisha kuendelea. Wana wakati wa kujifungua pia vile kuna athari kubwa ya kupata hivi vitu vinaitwa kama fistula, au wanachanika vibaya sana wakati wa kujifungua, ambayo yale athari wanaishi nayo maisha yao yote, kwa kiasi kwamba wanakuwa wengine hawawezi hata kuendelea na maisha ya kijamii, kwamba anaweza akapata mwenzi wake kwa sababu ya athari alikushapata, anakuwa hawezi kuishi katika tendo la ndoa, hawezi kuwa na, kwa sababu yeye anakuwa muda wote anakuwa sehemu zake za siri, anakuwa anakuwa anapata zile ajali tunaita au accident. Kitu kinakuwa ni kitu cha kuhuzunisha sana. Na vile vile wengine wanapata athari kubwa ni ya kufanya illegal abortion, kwa sababu wanajua kwamba jamii au familia imewakataa, na kabla familia haijajua, yeye anaamua kuchukua yeye mwenyewe uamuzi wake ya kwenda kuitoa ile mimba. Kama tunavyofahamu, nchi zetu nyingi za Afrika hazina vituo ambavyo vimekubalika na serikali, au kama vipo sio vya kutosha, na kama ni vya kutosha, basi kama ndivyo tulivyoongelea hapa, haviko zile young people friendly. Akienda mtoto mdogo atanyanyaswa tu pia. Kwa hivyo wanaishia kufanya illegal abortion mahali ambako wanatoa madawa, au wanaenda wanatumia vitu vingine vya kuwachokoroa watu huko chini kutoa ule ujauzito. Matukio yake wanakufa kwa ajili ya infection. Unapotolewa ujauzito kama haukutoka wote ukakamilika kwa njia inayotakiwa inayostahiki kwa kiafya, athari yake kubwa ni kifo. Na kama hukufa, ukisurvive, utaumiza viungo vyako vingi vya ndani, ukichukulia pamoja na masigo, ukichukulia na hicho kizazi chenyewe, kwamba uwezekano wa wewe kuzaa tena unapokuwa unakuwa umekwisha. Na hiyo ndo kama ukipona, lakini mara nyingi wengi wanakufa. Kwa hivyo hizi ndio athari kubwa sana za kiafya. Na tunafahamu sana kwamba mimba nyingi za vijana au za utotoni, kwa sababu ya hofu wanazitoa. Na hii ni hofu ya kwamba ana hofu maisha, au ana hofu familia kwamba hatopata support kwenye familia, na ataenda kwa kwenda kuambia kuanzia wapi. Kwa hizi ndio athari kubwa. Athari zinazidi kuendelea kwa watoto wao. Watoto wao ni athari kubwa. Mtoto wa mama ambaye kamzaa akiwa bado yeye mwenyewe ni mtoto, na yeye anaendelea katika cycle ile ile. Kama ni mtoto wa kiume, uwezekano mkubwa kuwa yeye kukua akawa anafanya vitu vya crime, uwezekano ni mkubwa, kwa sababu hakupata mwongozo. Mama yake alikuwa ni mtoto, mama yake angemleaje? Hajui amlee vipi mtoto. Na akiwa ni wa kike, yeye pia anaendelea ni vile vile, kuwezekana uwezekano mkubwa kwamba atazaa na yeye akiwa bado mtoto.
Sasa
kwa hivyo hii generation inakuwa kama imeharibika.
Kile ambacho naweza kusema kwamba kwa kifupi, labda tungeweza kuongea wote kwa pamoja, tunadhani suluhisho la mwisho kabisa kutokomeza matatizo haya ni nini? Tukianza na Mwanaisha.
Mimi naona suluhisho kwanza, naanza na wazazi. Sisi kama wazazi tuna jukumu kubwa sana kwa watoto wetu. Kwanza mtoto unafaa umweke karibu, kama vile ambavyo daktari anasema, kila umri kuna namna ya kuongea naye, na kila mwana anavyokuwa unazidi kumweleza, unamfungua akili yake, anazidi kukuelewa. Ukimweka karibu akiwa na tatizo lolote, ndio pale atakimbilia wewe kama mzazi wa kwanza, ili aweze kupata utatuzi katika ile tatizo lilo nalo. Iwapo itakuwa tuko mbali sana na watoto wetu, basi ndio pale mwanzo ambao tunawafanya hawa watoto wanafanya mambo ambayo hayakutaka. Pili, mtoto, nitasema mtoto aidha ni wa kike ama ni wa kiume, halelewi na mzazi peke yake. Sasa hivi jamii imeingia na ubinafsi ya kwamba mtoto wangu, mtoto wa Mwanaisha ni wa Mwanaisha. Akirekebishwa na mtu mwingine, mimi na yule jirani tutaketa. Pale ndio mahali kwingine ambapo tunakosea. Na kama vile mtoto kawaida mbele ya mzazi atajiweka na sura nyingine. Akiwa kando ana sura nyingine. Lazima umwelewe yule mtoto wako. Na iwapo utaambiwa kitu na mwenzako, anza kufanya utafiti kwanza. Huyo mtoto wangu mimi nimeambiwa ameanza tabia kadha wa kadha. Je, ni kweli ama si kweli? Usianze kusema mtoto wangu mimi afanye nini, wakati haujui huyo mtoto, wakati yeye haupo anafanya nini. Kwa hivyo tusiwe na ubinafsi wa kulea watoto wetu peke yetu. Mtoto huelewa na jamii nzima. Kwa hivyo sisi wote, umeona mtoto wa jirani amefanya kitu ambacho kiko sawa, ama anaelekea mwelekeo, ama anaenda tabia ambayo iko sawa, haiko ya sawa, mrekebishe. Na iwapo unaona hapa mimi nimeongea lakini bado, mweleze mzazi wake na yeye aweze kuongeza pale, aweze kumrekebisha yule mtoto. Mimi hayo mambo mawili nitazingatia sana, na sisichoke kuwaongelesha watoto wetu.
watoto wetu sasa hivi ni watoto ambao ni wajuaji sana, na ni lazima tuzungumze nao mara kwa mara, mara kwa mara.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa mjadala wetu huu wa leo wa Ijumaa, ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu ndoa za utotoni, athari zake, na jinsi ya kuzuia, na sababu zake hasa ni nini. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu
Mary Mgawe. Tunawashukuru sana washiriki wote mliokuwa nasi kutoka Kenya na vile vile Uingereza.